Legal raporta komiteya parasına rojeme vanan CPJ ya sala 2023'yan Türkiye duvarı zindan kırna rojeme vana da dırreza nehemindaye. Legal ve raporta ile Türkiye praniya girtiyen rojeme vanan kırdın. Eseroke giştiye komeleya rojeme vanan ya Dicle u Fırat'ı Serdar Altan sedema zindan kırna rojeme vanan kırdıcıdan ge Amerikara ve şirove kır.
Le Türkiye perskereka herî mezin helbet hebûna rojnamevanên girtiyê di zindana de ne. Wek tê zanîn di sala 2022 û 2023ya bi dehan rojnamevan hatine girtin û zindanê li hefsê hatine razandin. Mirov dikare bêje sî zêdetir rojnamevan û tevahiya wî jî rojnamevanên kurd bû. Her wiha sala 2024 jî dîsa mirov dikare bêje Tirkiye bi vê perskirêkê re rubruye 2023 de hem rojnamevanên ku hatine girtin û her wiha derbarê pirsgirêkên yan jî binpêkirinên mafên rojnamevanan Tirkiye mirov dikare bêje di nava cîhanê de ciyekî xwe taybet çêbû. Vî rastiyê raporên qada navnetewî de jî dibîne herî dawî komîteya parastina rojnamevanan GPG di rapora xwe 2023 de jî vî yekê piştrast kir. Ev jî me piştrast ke rastî ji ber ku her meh em binpêkirinên mafên rojnamevanan bi awayekî bi raportekî em radgihîn ji raya giştî re û di rapora me ya 2023 ya salane de jî ev yek xuya dikir me jî ev yekî anî bû ziman ve komedya rojnamevanan a Dîcle Firatê. Her wiha em rastiyekî dî jî dikarim parve bikin ku hevseroka me Dîcle Miftûoglu hevseroka komeleya rojnamegeran a Dîcle Firatê ew bi xwe jî girtiye û niha zindanê de ye. Van rojan dadgeha wî hebû hijdê maha çilê de rûniştina dadgeha wî doza wî hebû û nehate berdan carekî dî doza wî taloqê 29 sibatê hate kirin.
Di raporta CPJ-ye da tê diyarkirin ku li tevahiya dinyayê 320 rojnamevan hatine zindan kirin. Di nav vanan da Çin 44, Myanmar 43, Belarus 28, Rusya 22, Vietnam 19, İran 17, İsrail 17, Eritre 16, Türkiye 13, Mısır 13, Suudi Arabistan 10 rojnamevan zindan kiriye. Seroke giştiği sendika rojnamevanê Tirkiye TGS Gökhan Durmuş ji dengê Amerika'ya ra ragahand ku hejmarê ku di destê wan daye li gorî CPJ-yê zêdetire. Durmuş ev yek wiha diyar kir.
Şu an cezaevlerinde 14 gazeteci var. Bizim Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre.
Ligor daneyin me ana digirtigehan da çarda rojnamevan hene. Dinavbera daneyin me u yen CPJ-yê da yek ferqiye. Lidisala Borida, Betri Set Rojnamevan li Türkiye digirdeki anda bun. Hıncıvan demeke raketin u derketin, li hıncıvan ji heji digirdin geydane. Gava emlisala Bori temaşe dikin, Türkiye reza xoye ya sereki heji dipareze.
Sürekli gazetecilerin tutuklama tehdidi altında çalıştıkları bir ülkeyiz maalesef.
Sedemavan gırtına rojnamevanan CPJ u TGS radgine ku liber raportu nüçeyin rehneyine. Ligor Gökhan Durmuş, destilatiya Tirkiye, bivan girtinan dixwaze ku çavên rojnamevana bitirsîne û ewan bimelisîne. Hêjayî diyarkirinê ku di raporta CPJ-yê da tê tomarkirin ku li tevahiya dinyayê 273 rojnamevanên mêr û 47 rojnamevanên jin ana zindan kirîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.